амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Донилийн энд оршихын учир бүтээлээс танд төлөвлөж байна.
Та өмнө нь бодит байдлын утга учир гэж юу болох талаар хэлж өгч чадах хэн нэгэнтэй ярилцж үзхийг хүсдэг байсан уу? Бид яагаад энд байгаа талаар мэддэг? Итгэж болохоор хэн нэгэн хүнтэй ярилцж үзэх юмсан гэж ер нь бодож байсан уу? Магадгүй хүмүүр л тэгж бодож байсан байх гэж би боддог л дөө. Ялангуяа энэ дэлхий илүү их эмх замбраагүй. Энэ л тэгж бодож байсан гэж би бодож байна. Энэ амьдрал илүү утга учиргүй болж эхлэх үед та ер нь тэгж бодож байсан. Тэгээд дотроо энэ бүгдийн зориг нь үнэхээр юу юм бэ гэдгийг мэдэх юмсан. Энийг мэддэг хэн нэгэнтэй ярилцаж чаддагч болоосоо гэж тэгж бодож байсан. Яг асуудлын гол нь манай улс төрчид ерөнхий сайд, багш нар, эрдэмтэд, Эйнштейнч тэр хичнээн ухаантай, зэцэн зэлмэг, ажигч гэрха агуу мэрэгэн байлаа гэд. Тэдний хэнч энэ дэлхий өмнө нь ямар байсан хийгээд энэ дэлхий алга болох үед юу болохыг эрх мэдэлтэйгээр тайлбарлаж чадахгүй. Тэд чадахгүй шүү. Тэд яг бидний шиг энэ дэлхий дээр 70-80 жил амьдраад тэгэл бүх зүйл дуусна. Нэгдэл гэрэл адил ойгоол өнгөрнө. Зорастер, Күнзгээд бүх шашны алдартай үдирдэгчдийн хэнэнч өнөөдөр байхгүй. Харин 2000 гаруй жилийн өмнө Сансар Октруугаас ирсэн ганцхан хүн амьд байна. Тэр хүн энэ орчлын ертөнцид мэндэлсэн учраас л бид Крисмас баярыг тэмдэглэдэг. Крисмас үүсч бий болсон нь домогийн чанартай тодорхойгүй зүйл огтхонч бишээ. Энэ бол 4000 ширхэг грек гар бичмэл болон 2000 гаруй жилийн өмнө амьдарч байсан Есүс гэдэг хүний талаарх түүхэн батлагаан дээр суурилсан. Есүс 33 жил энэ дэлхийд амьдэрсэн. Харин түүнийг манай эртний 29 онд цаазаар авсан юм. Тэр цаазаар авахулгаасан өмнө өөрийгөө үнэхээр энгийн хүнээс илүү нэгэн гэдгийг хэлж байсан. Түүний ёс суртахуунтай амьдрал болон нуурын дэгүрэх шуургыг намдаах, өгсөн хүнийг амьлуулж байсан баримтууд нь тэр зүгээр нэг энгийн хүн байгаагүй гэдгийг харуулдаг. Харин тэр үнэхээр энэ ертөнцийг бүтээсэн нэгний хүү байсан. Тэр өөрийн цаазаар авахыг зөвшөөрч, тэгээ буцсан энэ амьдрал ирэх болно гэдгийг бидэнд батлан хэлж байсан. Үнэхээр тэр тэгсэн. Тэр энэ амьдрал буцсан ирж, сар гарын амьдарч, 13 өөр газар найзууд болон дайснуудтай үзэгдсэн байдаг. Үгээрээ тэр хүссэн үедэн энэ дэлхийд ирж бас явж чадна гэдгийг харуулсан юм. Тэгээд тэр энэ дэлхийгээс явсан. Мухаммедийн ясыг ухаж гаргаад харах боломжтой. Харин энэ хүний яс хэзээж олдохгүй. Тэр энэ дэлхийгээс явсан. Тэр энэ газар дэлхийгээс өргөгдсөн. Бид бүхний судалсан баталгаа энэ юм. Учир нь ийм зүйл өдрөөр болоод байдаггүй. Тиймээс бидний сургуульд байхаас л хуучны тайлбарууд Есүсийн амьлалтыг үгүйсгэж түүнийг үхлээс амьлаагваа гэдэг. Харин бидний олж мэдсэн зүйл бол түүний амьлалтанд итгэхгүй байх нь бусад тайлбаруудад итгэхгүй байхаас хэцүү юм. Үүнийг хоёр дахь баримт батлдаг. Эхний баримт бол хоосон булш. А хоёр дахь баримт бол түүнийг үхлээс амьлсны дараа бусдад тарагдсан байдал юм. Тэр өөрийгөө амьд гэдгээ харуулсан. Бидний зарим нь сэтгэл зүйн талаас ингэж боддог л доо. Бид энэ ч амарх. Тэд зүгээр л хийм харж ирсэн. Тэдгэр үзэгдсэн байдлууд, тухайн үед хүмүүс танагдсан байдал. Гэхдээ тэд зүгээр л хийм харсан. Тэд зүгээр л төсөөлөн бодож хүмүүс түүнийг амьд гэж төсөөлж байсан гэж ярьдаг. Гэхдээ үүнд асуудал тулгарч байгаа. Есүсийн үзэгдсэн байдлын талаарх онолыг зүгээр л хийм үзэгдсэн зүйл гэж үзвэл сэтгэл зүйн үндсэн асуудалтай тулгарч эхэлдэг. Есүс дагалдагчдийн оюун бодолд хийм үзэгдэх зүйлсийг бий болгосон гэвэл илүү үнэмшилтэй байх. Жишээлх юм бол хийм үзнэ гэдэг нь ерөнхийдөө хүмүүс тодорхой төсөөлөх явдал. Паул, Яаков, Йохан болон бусад дагалдагч нар энгийн л загасчин хүмүүс байсан. Тэд энгийн ажилчин байсан. Тэдэнд альваг төсөөлөн хийм харах талаар туршлага байгаагүй. Бас хийм үзэгдэх нь нэг дор нэг л хүн тохиолдох боломжтой. Харин энэ тохиолдолд хоёр хүн ч биш, олон хүн тохиолдсон зүйл юм шүү. Есүс амьдлаад ганцхан хүн тарагдаагүй, харин бүлэг хүмүүс тарагдсан. Нэг удаад бүр 500 гаруй хүн тарагдж ирсэн. Тухайн үед байсан хүмүүсийн тал нь одоо амьд байна гэж Паул хэлж байсан. Тэдгээр хүмүүсийн тал нь амьд байгаа бөгөөд түүнийг амьд байсныг баталж чадна гэж хэлсэн. Тэд бүгд хий юм харсан байх боломжгүй. Ягаад гэвэл хий юм үзэгд тохиолдлуудын нэг нь энэ зүйл нэг хүн тохиолдох боломжтой гэж үздэг. Мөн хий юм үзэгдэх нь зөвхөн нэг газар, нэг цагт, нэг үйл явдал болдог бол Есүсийн хүмүүс тарагдсан байдал байшин дотор гадаа, өглөө, өдөр, орой, олон янзын цаг хугацаанд болж ирсэн. Хий юм үзэгдэх нь догтмол давтамжтайгаар үзэгддэг бол Есүс 40 өдөр үзэгдээд алгуулсан. Ийм зүйл дахин болсон гэж хэнч хэлээгүй. Тиймээс түүний үзэгдсэн байдал нь хий юм харах үйлдэл тарахгүй. Дайнд хүүгээ алдсан их хүн хүүгээ орой бүр 6 цагт гэртэ хэрхэн орж ирдгийг санддаг. Тэр ээж өдөр бүр сандал дээр нь суугаад бодол болон бясалган суудаг. Эцэст нь тэр ээж хүүгэн орж ирээд өөртөө нь ярьж байна гэж боддог. А энэ тохиолдолд тэр их бодит байдлаас холдсон байдаг. Хий юм харах гэдэг ингэж л болдог. Хий юм харах нь тухайн хүн тэр зүйлийг тохиолдоосоо гэж ихэд хүссэн тохиолдолд болдог. А тэгвэл Есүсийн тохиолдолд тань эсрэгээр болсон. Дагалдагчид Есүсийг үхлээс амилсан байгаасаа гэдэг хүчлээсэн өөр зүйл хүлээж байсан. Марий нэм гаргийн өглөө тосворын булшин дээр ирдэг. Яагаад? Тэр хайрладаг байсан эзнийхээ үхсэн биеийг тослохоор. Тэр мэдээж түүнийг үхлээс амилсан байгаасаа гэж найдаагүй байсан. А болсон явдал гэвэл Марий Есүсийг анхаарад түүнийг цэцэрлэгч гэж бодсон. Есүсийн дагалдагчид түүнийг үхлээс амилна гэж найдаж хүлээгээгүй. Тэд найдвараа алдсан байсан. Босод дагалдагч нар түүнийг амилсан гэж сонсоод итгээгүй. Тэр явдал тэдэнд үлгэр домог мэт санагдж байсан. Ингээ эцэст нь Есүс өөрийн дагалдагч нартан үзэгдэхэд тэд айж сүнс харлаа гэж бодсон. Тиймээс л тэд түүнийг үхлээс амилна гэж огт найдаагүй. Харин хий юм харах явдал бол тухайн хүн үнэхээр тэр зүйлийг болохыг хүсэж найдаж хүлээж байсан байдаг. Харин Есүсийн үзэгдсэн талаар ах тохиолдолд тийм зүйл болоогүй. Есүс үхлээс амилсан гэдэг нь хий юм харсан зүйл бишээ. Тэр үнэхээр үхлээс амилсан гэдэгт итгэх ер нь өөр шалтгаан байна уу? Тийм ээ. Бага. Дахиад хідэн баталгаа байга. Харин энэ талаар дараагийн нэвтрүүлгээр тантай ярилцъя. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эр доктор Мигмур Сорон, найруулагч Бүм Эрдэнэ.